ఈ ప్లేయర్ అదా అట్లు రాజేసి Өйіңізді сағылық қорматылың лейділер. Бүгін 2022 елің 9 май, Әптәнің 1 күні. Хабарлар күнділігімізді деңлемеге шақырыр. Бүгінгі программамызды түркменстанлылар еңіс күніне белгілейді. Газет журналдары мәжбүри абоненттілікке қосылды. Яшайдылар ады рәсмилерінің тұтылмауыны өз ойықшылығы атланыр. Имелі мия дерман алмалы. Түркмен пенсионерлері кризисті күн көрмәге шалышар ве бейлекте әдерділер. Одалы сон қаварлар діңлі. Олар үлін сізімен Йоғсын Анна Құрван танше диярын. Түркменстанның президенті юрдың раятларыны 9 май, еңіс байрам білен ұтылады. 1941-45 жылдар адамзат тарихының ең пазығалы ве қасыратлы дөгір болып, фашизмін басыбалжылықлы, талаңшылықлы, адалатсыз, рәхімсіз сиясатының нәтижесіне миллионлар чынсан, бұл әгі хан ұрышын пидасы болды деп, Сердар Бердімхамедовтың 9 май күні чап етілген құттылығын айтылады. Doğanlık halklar bilen birlikte Türkmen halkı hem bu yoğuz sütemi karşı kaydusu göre salıp vardı. Merdane vatandaşlarımız gelecekki nesillerin parahat asuda durmuşta yaşamanın hatirasına söğüş meydanlarına edermenliğin, batırlığın ve kaydusuzluğun belent nuskosunu görkezip kahraman adına münasip borular. Ordenler medallar bilen silahlanırlar deyip kutluğda tiyle çekilen tutonerli ve gayratlı dekmetkem yağıtlanıp geçiliyar. Rusya 9 май байрамчылыгын белгилер. Азовстал корукчулары соңуна ченли сөгөшөктүктөрүн айдыярлар. Президент Владимир Путин Москванын Украина эсасы созмогуну аклымага сыйланып, аны ватаны корумок үчүн зарур адым деп атланырды. 1945 жылы фашисттик Германияны еңмегине Совет Союзунун ойнон ролун нугтамок үчүн Москванын Кызыл Мейданына оролон харбий жүрүшү башлыктык эден Путин НАТОнун Рус серкетлеринин колоюна кооп төрөдөнүнү ве Украина кошун сүрмөгүн зарур өңүн алыш чарасы болонуну барадагы сөздөрүн кайталады. Шейле дол күннөгөр Украинанын Донбасс севитине сөгөшөн эскерлери үйлөнүп, Русиянын бу севити Киевден алат этчектигин айтты. Адоустал, Рус кошундарының 9 майданың даваралы еңіш қаданмағы чалышмағы нәтижесінде Украинада конфликтті символик әхіметі әйе олығы Украинаның президенті Владимир Зеленский бір ерді сақланып қалан қорғаушылары қаршы алынып барлиян сөгөшлерін хас күйішленірілжок дұғы арады дұйдырыш верді. АБШ-ның президенті Джо Байден аңты құрлықларының Украина білен бағлы мағлұматларын алыс-салышлар барады хабар берістері істелеріне мағлұмат сыздырмағыны бес етмелігін айдияр. NBC бұ мағлұматы чешмелері салғыланып хабар верді. Чешмелерің сөздеріне өре АБШ-ның президенті бұ талавы Меркезі аңты құрлығының мүдірлері ве Милли аңты құрлығының Шейледі қорынмақ департаментінің басшылығы білен еден телефон сөхбеттөшлігіні өңесірді. Байденнің пікірчі сыздырылған мағлұмат атлар көз өңүнө тутулган ишлерден үнсү согуяр ве олорун көпчүлүктөн хабар териштелерине пайда болмогу терс нетиже берер деп NBC'nin сөхбөттөшлөрү айтыяр. Май айынын Американын бир нече хабар териштеси чечмелери салгыланып, Вашингтонун Киев менен маалымат алышмагы нетижесинде Украина кошунларынын апрель айында Русиянын Москва ракета кемесине зарур орнугун хабар берди. The New York Times газети болсо, АБШ маалыматтарынын көмөгү нетижесинде Украина кошунларынын бир нече Рус генералыны өлтүрүп билендигин хабар берди. Пентагон бу маалыматтарды ред этти. Yediler toporunun yolbaşıları Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen virtual yağdayda duruşup Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan urusunu ara alıp maslahatlaşandan son Birleşen Ştatlar Rusya'nın 3 saniye tele yayılımına ve Gazprom Bank'ın yolbaşılarına Amerikanların Ruslara buhalter hasavatını ve maslahat güneş hizmetlerini vermeğine karşı girdiyen sanksiyalarını ilan etti. 1. kanalı Rusya 1 ve NTV kanallarına karşı girilen sanksiyalar АБШ-ның исленлік кампаниясының олары инжам сатмағынны, бұ каналлары махавад аркалы малилестірмегіні хем қадаған едіяр. Сирияның президенті Башар Ал-Асад 8 майда қарашылмадық сапара келіп, Иранның йокор лидер Аятолла Аль-Хаменеи ве Иранның президенті Ибраим Рейси білен ұшты. Бұ Асадың Сирияда 11 ел олар башлан райы дұрышынан вәрі Иранеден 2-ci сапар болды. Ислам Республикасы Русия белән берлекте Сирияның урыш дәврендәге эсасы яраннары болды ве олар Асадның долын нұрышының сакланып қалмағына қолдау берді.